Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. 14-nji fevralda Türkmenistanyň häkimet başynaky Demokratik partiýasy öňümizde kaý geçiriljek ýerki prezidentlik saýlawlaryna prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow ýokary döwlet wezipetine dalaşgar hödürledi. Demokratik partiýanyň resmi web saýtynyň aýdylmagyna görä wice-premier Serdar Berdimuhammedow prezident wezipetine hödürlemek baradaky çözgüt partiýanyň duşanby günü geçirilen nowatdan daşary gurultoýuna bir agyzdan kabul edildi. Maglumata görä wice-premier gurultoýda çykyş edip öýüniň ýokary döwlet wezipetine hödürlenilmegine hoşarlyk bildirdi. Ol prezident wezipetine saýlanan ýagdaýyna öz sözlerine görä munun beýlegim ata-babalaryň ruhy mirasyna ýurulan Yol yörelgülördün uğur alıp milli liderin tarihi başlangıçlarını üstünlüklü yerini yetirmek uğruna zähmet çekecektiğini aytti. Türkmenistan'ın Merkezi Saylaw Komiteti Serdar Berdimuhammedow'un dalaşgärligini henüz resmi taýdan ilan etmedi. Yöne süýinçler yurdun pes demokratik tejribelerinden uğur alıp kiçi Berdimuhammedow'un Saylaw ýeňişine ketgitli netije hökmünü garaýarlar. Finçlara görä garaşy Türkmenistan 2-nji prezident Saparmurat Niyazow bilen badalan repressiw siýasat gurbanyny Berdimuhammedowyň häkimet başyna gelmeginden soňam üýtgeýsiz dowam etdi. Insan hukuklaryny goraýjy halkara guramalara görä ýurtda esas azatlyklar, söz beýan azatlygy, metbuat azatlygy, pikir azatlygy, din wujdan azatlygy ýyllar boýy çäklendirilýär. Soňky ýyllarda ýurtda durmuş ykdysady şertleriň barha ýaramazlaşmagy bilen esas azatlyklar hasa çäklendirilýär. Eýsem Türkmenistana geçiriljek prezidentlik saýlawlary adaty häkimet çalşygymy ýa-da dowam edýän dolandyryşyň dowamatymy? Glasgow Universitetiniň professoru Luka Ancheski 15-nji fevralda Adatlyk radiosyna beren interwýusyna Türkmenistana geçiriljek prezidentlik saýlawlarynyň töweregindäki ýagdaýlara syn berdi. Ekspertiň pikiriçe saýlawlar bilen türkmen rejiminiň dowamatyny kepillendirmek işleri has anyk gözelýär.
If you look at what's happening from the perspective of the family, you have the consolidation of
Bolp geçen zatlara häkimet başyndaky maskala nukdaý nazarından seredilse, tanış häkimetiň hem de Berdimuhammedowlar urugynyň türkmen jemgyýetine we türkmen elitasyna öz häkimetini berkidi ýanyklaryny görmek bolýar. Egerde bolup geçýän zatlara Berdimuhammedowyň töweregindäki elita gatlygy nukdaý nazarından seredilse, häkimetiň berkidilýändigini görmek bolýar. Uzak wagtlarda näri Berdimuhammedowyň töweregine turan adamlar, Meredow dağı, beylekler we Berdimuhammedowyň öýüdi, egerde garaşylmadyk bir waka bolmasa, oturan yerlerinden butnamazlar.
Deyip ekspert aýtdy.
That's a further consolidation because they are going to be staying where they are unless something unexpected happens.
2005-nji ýylyň dekabrynda 2-nji prezident Saparmurat Niyazowyň aradan çykmagyndan soňra häkimet başyna geçen prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň dolandyrýşynyň 2-nji ýyllary Tutuş dünýäde energiýa serişdeleriniň bahalarynyň ymykly ýokalanan wagtlaryna gawat geldi. Türkmenistanyň iň esasy girdiji şeşmesi onuň tebigi baýlyklary bolan soň köp bölegine Berdimuhammedow öz dolandyryşynyň ýerki ýyllaryna ýurt ykdysady aýdan ösdürmek üçin köterilmeli bolmady. Ýöne ýetip gelýän ýerki saýlawlary bilen prezident wezipetini eýelemegine giňden garaşlaýan Serdar Berdimuhammedow ykdysady kuwaty Ömökli pese kaçan yurdu öz kakasından miras alar. Finçlara göre Türkmenistan'ın hakimiyeti atadan oğulu geçirmek işleri yanvarın başlarına Kazakistan'a olup geçen halk kodgolovundan sonra tiyirleştirildi. Yatlasa Kazakistan'a yanvarın başlarına soğuklandırılan gazın bakasının birden yok olunmağı bilen tutuşan köçe protestleri sonu bilen kodgolovuna yazdı. Ve Kazakistan öz ilatının nagililigini basıp yatırma için Rusya yol başlarındaki kollektiv hukupsuzluk şertnamat kurumasından harvi yardım torudu. Ýöne Ancheski Türkmenistana ulan edilen ýerki prezidentlik saýlawlaryny gazak wakalary bilen ýakynyň iltleşdirmeýär. Ol bu prosesiň taz soňky 2 ýyldan gowrak wagt berip batlanyp dowam edýändigini aýdýar. Moskwadaky Carnegie merkeziniň ulum işgary Temur Umarow hem Türkmenistana ulan edilen ýerki saýlawlary gazak wakalarynyň täsiriniň az bolanyny prezidentlige dalaş edýän Serdar Berdimuhammedow ýokary döwlet wezipetine getirmek prosesine bir näçe ýyl mundan dol badalygy berilendigini aýdýar.
I think that there is not a significant connection between the two.
Meniň pikirimçe, bu ikisiniň arasynda gazak wakalary bilen türkmen saýlawlarynyň arasynda onçokly möhüm iltişik ýok. Bir 2021-nji ýylyň ýary belki de 2020-nji ýylyň ýary Türkmenistanyna Serdarın prezident bolmagynyň mümkinligi barada alamatlary görüp gelýär. Türkmen elitasy simwollary, nyşanlary, alamatlary ören çynla gaýçemeleşýär. Meselem düýün 14-nji fevralda prezident Berdimuhammedow häkimet başyna geçenine 15 ýyl boldy. Prezident öz çykyşyny özüniň wezipeden çekilmek niýetini mälim etdi. Şonuň üçin men türkmen hökümeti häkimet çalşygyny çaltlandyrmak üçin gadak wakalaryny tyn etmäge zerurlyk duýanlar diýip pikir edýärin.
Diýip Ançeski aýtdy. Ançeskiniň sözlerine görä Serdar Berdimuhammedowyň ýokary döwlet wezipesine getirilmek ähtimallygy baradaky alamatlar soňky bir näçe ýyl bäri ilgiderli halkyň aňyna guýulýar. Onuň aýtmagyna görä şu wagt içinde Türkmenistany başga hiç bir emeldar, ne Avdy Kuliýew, Boris Şyhmatow ýaly ýerki döwlet adamlary, ne Raşit Meredow ýaly soňky çynowlyklar Serdar Berdimuhammedow ýaly ikinji adam hökmüne syýasy sahna çykarylmady. Serdar Berdimuhammedow soňky ýyllarda daşary ýurtlara sapar eden türkmen kiletlerine yol başlığı etdi. Käbir goňşu döwletleriň döwlet başdanlary bilen duşuk geçirdi. Ýurt içinde ýeri defalaryň düýbüni tutmak ýaly dawralara gatnaşdy. Sewitleri safar edip bazarlara aýlandy.
The imagery of the president's son
Atasy atüstünde oturan suratda aty iýdiýän görnüşde görkezilen Serdarın suraty onuň ýokary döwlet wezipesine getirilmek ähtimallygynyň iň aýdyň alamatlarynyň biri boldy.
Diýip analitik aýtdy. Döwlet mediýasyna efiri berilýän video reportajlarda wagtyl-wagtyl atly gezelenje diýen aty, ogly we agtyk Berdimuhammedowlar görkezilýär. Bir videoda gurbanly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Miras atly aty, agtygy Kerimuly bolsa, dowamy tatly atatlandy. 2018-nji ýylyň fevralyna prezident Berdimuhammedow bir köpçülük sport çäresine ogly Serdary estafeta nobatyny gowşurdy. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Prius Panier 14-nji fevralda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny Türkmenistanyň ýerki Prezidentlik saýlawlarynyň töwereginäki ýagdaýlara syn berip, prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň Maşgala dinastiýasynyň bina ediljekdigini ynanýanyny aýtdy.
Meniň pikirimçe Berdimuhammedow mundan beýle Maşgala dinastiýasynyň gurulýjakdygyny hakykatdan hem ynanýar. Ol Berdimuhammedowlar Maşgalasynyň buýurdy ýyllar boýy duranyrjakdygyny ynanýar.
Deyip ekspert aýtdy. Mundan ozal Türkmenistan bilen serhetleşýän Hazar deňziniň günwatarynaky Azerbaýjanyň häkimiýet atadan ogulag geçdi. Egerde Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezidentlik wezipesine gelse, bu postsovet Merkezi Aziýada häkimiýetiň ilkinji gezek atadan ogulag geçdigi bolar. 11-nji fevralda geçirilen halk maslahatynyň nowatdan daşary mejlisine prezident Gurbanly Berdimuhammedow haçyny ogly prezident wezipesine geçmek üçin zerur bolan 40 ýaşy ymykly arka atandan soňra döwleti dolandyrmakda ýaş ýolbaşlara ýol bermek makul bilýändigini ýygnan etdi. Prezidentin bu çykyşyndan soňra Türkmenistanyň parlamentiniň aşaky palatasy mejlis ýurdun konstitusiýasynyň 81-nji maddasyna we saýlaw kodeksiniň 86-njy maddasyna esaslanyp 12-nji martda ýerki prezident saýlawlaryny geçirmek barada karar kabul etdi. Munyň ýygnany 13-nji fevralda Türkmenistanyň merkezi saýlaw topary ýurtda saýlaw mögüsümine badalga berdi. Türkmenistana syýasy garşylygy ýol berilmeýär. Ýurtda hasabynyň hakyky opozisiýa partiýasy ýok. Ýöne ýurt köp partiýalyk wadalary bilen 2012-nji we 2014-nji ýyllarda degişlikde senagatçylar we telekeçiler partiýasy hem-de agrar partiýasy hasabalyny. Ýöne bu tagallalar esasy azatlyklar berk çäklendirilen ýurtda siýasy pluralizm döredip bilmedi. Daşary ýurtlarda hereket edýän käbir opozisiýa wekilleri Türkmenistana ulan edilen ýerki prezidentlik saýlawlaryna paralel onlaýn saýlaw geçirmegi teklip edýär. Şol bir wagtda opozisiýa wekilleriniň arasyny Türkmenistana geçiriljek ýerki saýlawlara öz dalaşgärligini hödürleýän liderlerim bar. Türkmenistana şu wagt içinde geçirilen saýlawlaryň hiç gaýta halkara synçylar tarapyndan erkin we adalatly hasaplanmady.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitirip, şeýle de Azatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Bu Geple yer adatlık radyosaya xabarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyariz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da İrki prezident saylovlarının geçirilecektiğinin ıglan edilmeğinin iddianı Balkan velayetinin Türkmenbaşı şehrinek mekteplerde ve sağlık öylerinde saylov kabinaları koyulup başlandı. Şol bir vaxta Mar velayetinden kabarçıymız Sevit'te saylovun bolcoktuğunu alamatlandırayan hiçbir hareketin hedirlikçe gözü ilmeyendiğini haber veriyar. Bu aralıkta edani kerhanaların yolbaşçıları hiç ili düşündürüş vermeden işyerlerin pasportlarını yığınayarlar ve 2 günden son iyidine kaydıp beriyerler. Bu yağdaylar var da Balkan ve Mari velayetlerine haberçilerimiz mağlumat beriyerler. 12. fevralde giyişlik Türkmenbaşı'nın mekteplerinde ve sağlık öylerinde saylov kabinalarını koyup başladılar. Büccet işyerlerinin arasında henüz saylovun bolcoktuğunu eşitmedikler hem bolon son olur duşen ve günü 14. fevralde işe gelenlerinde kabinaları görüp gen kaldılar. Oların arasında saylov bar mı diyen soruları beren işyer hem boldu deyip efirde adlandırılmasızlığını soran Türkmenbaşılı büccet işgari 15. fevralda xabarçıymıda beren mağlumatında aytdı. Şol bir vaqtda marda xabarçıymız velayette saylovlara tayinlik görülyeni mengdemeyendigine, onun boljakdygyny alamatlandyryan hiç bir hereketin häzirlikçe göze ilmeyendigini habar berýär. Saylowa bir aydan hem az wagtyň galandygyna garamazdan Mar şäheriniň köçelerinde dala şäherleriň plakatlary hem ýok. Umuman ilat köpçüligini ne saylowun boljakdygy, ne de saylow kampaniýasy barada maglumat berilýär. Gurbanuly Berdimuhammedow prezidentlige saylanan döwründe şäherlerde ve etraplarda prezidentlige dalaşýarlaryň plakatlary, afişalar asylýardy. Bu gedekki saylawlaryň öň ýanynda bolsa sessizlik agdykly edýär ve adamlar öz işleri bilen başagy diýip marly ýaşaýjy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Şol bir wagtda habarçymyz şäheriň merkezi Molla Nepes köçesiniň ugrunda polisiýa işgärleriniň sanynyň ören köpelendigini aýdýar. Onuň sözlerine görä Oların aglavası köçenin uğrunda yerleşen velayet häkimliginin binasının goluyunda yerleştirilipdir. Mundan başqa da ol edari kerhanaların yolbaşçılarının işgärlerin pasportlarını yığınayandığını ve oları 2 günden son iyidine kaydıp beriyendigini hem haber veriyar. Edari yolbaşçıları bu çerenin sebepleri var da hiç ili düşündürüş vermeyerler. Yönü işgärlerin ençemesi bunun sebebini Häkimetler biziň irki prezident saýlawlaryna gatnaşandygymyzy öňünden sanawa alyana meňdeýär diýip düşündirýärler. Adatlyk bu çäreler barada Mary Velayet ve şäher häkimliklerinden goşmaça maglumat ýa kommentary almaga synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 15-nji fevralda yerli wagt bilen ikindin wagty telefon arkaly eden synanyşlary netije bermedi. Bu aralykda Marla habarçymyz irki saýlawlaryň geçiriljekdiginiň ýygnan edilmeginiň badarlardaky aňdyk ve Senat haritlerinin bahalarını henüz tesir getirmendiğine haber veriyor. Yani onun sözlerine göre köp adam saylovun geçirilecek vaktinin gol oylamağı bilen haritların ve doların Qarabağdardaki nırhının aşaklamağına karışıyor. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow yurdun milli genişinin halk maslahatının 11. fevralde geçirilen Novotdan daşarı meclisinde eden çıkışında 2 yıl mundan odol ödünün peygamber yaşını arka atandığını yatladıp devlet dolandırmakta yaş yolbaşçılara yol vermeyi makul hasaplayandığını aytdı. Prezidentin bu çıkışının iddianı parlamentin aşağı palatası 12. Mart'ta irki prezident saylovlarını geçirmek varada karar kavul etti. Şundan sonra merkezi saylov toparı 13. fevralde geçiren yığınağında Türkmenistan'da saylov kampanyalarına bağdalığa berip prezidentliğe dalış yerleri hüdürlemek işlerinin 14. fevralde başlayandığını məlim etti. Şol günü Reuters Haber Agentliği Salam News neşrine salgılanıp prezidentin yeketek oğlu Serdar Berdimuhammedow Medefin prezident veripesine dalaşyar hödürlönün dügnü habar verdi. Sonku bir neçilde Türkmenistan'da häkimetin prezidentin onun oğluna geçirilecek dibaradaki çaklamalar din ısıt öngü sürüldü. Türkmenistan demokrati oyuncu halkara hasabatlarda iddaki ornları eyleyer ve halkara sinçiler yurtta şu altı çenli geçirilen saylovların hiç haysını erkin ve adalatlı hasaplamayarlar.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň hökümetiniň ýurdun ýokary önümçülük derejesini gazananlygy baradaky täze hasabatynyň öňe sürilen fursatynda ýurdun ýylatyna häkimetler tarapyndan ruhsat berilen mukdardan artyk çörek satyn almak gadagan edilýär. Aşgabatda alçylar dükanlardan çykanlarynda polisiýa tarapyndan barlanýar we olarda goşmaça çörek tapylsa konfiskasiýa edilýär. Yerli yaşayıcıların artıkmaz çörek satın almadılığı için raya teşikli polisi işgərləri yerden dükanların önündə novatçı olup duruyarlar. Eğer satıcıların ellerinde xas köp çörek görsülür, saklayarlar ve artıkmaz çöreği konfiskasiya diyarlar. Bu arada 15. fevralda Azatlyň Aşgabatdaky habarçıları gurrun verdiler. Oların maklumatlarına göre alıcılar çörek satın almak için ikinci edek novata durup çörek satın alaysa gözükçüler oların sumkalarını bağırlayarlar ve çöreği ellerinden alıyarlar. Hedir Dövlet dükanlarında adam başına satılayan çörüğün norması cemi 2 manatlık 3 tane buhan kanalından ibaret. Subsidiyelenen bakadan çörük satyan her bir dükanda polisi nohut çeker. Çörük satlandı rayet eşikli nohutçı polisi işgərleri satu prosesine ve alıcılara sin ederler. Polisiyanın üns merkezine gaytadan nohutu duran adamlar şeyle de şovhunlu alıcılar düşer. Polisiyanın avtologları koloyda duruyar ve nohutu saklanan adamlar şol ulaqlı polisiya bölümüne gidilir.
Polisiyanın işgərləri köprünsə avtoloqlarını qoloyda qoyarlar və gödəvçülük edərlər. Düzgün bodonları yüdə çıxarsalar, alıcını saxlayarlar. Ulağı mündürýärler we dokumentlerini varlayarlar.
Dip habarçymyz gürrüň berýär. Onuň söýlerine görä barlyk netijesinde 3-den köp çörek tapylsa ol konfiskasiýa edilýär. Taklanan adamyň pasporty elinden alynýar we ondan bellenen wagtda polisiýa bölümine barmak talap edilýär. Polisiýa bölümine alınıp barlan adamlar bolsa ilkinji gezek munyň gaýtalanmajakdygy barada dilhaty ýazmaly edilýär. Ikinji gezek bolsa administratif jinayet üçin 100 manat jerime tölýär. Bu aralıkta ilatın koşması çörek satın almazlığına edilen polisiya gözükçülüğünün fonunda çörekin bahası hem yokurlanyar. Çörek hususu dükkanlarda da devlet dükkanlarında da kımmatlayar. İngit çörek 60 tengelik peskili buhanka nanı hasaplanyar. Kavir devlet dükkanlarında tamdır nanı hem satılyar. Kararsa Türkmen News Neşri Aşgabadın devlet dükkanlarında bir hepte veri bir manatlık tamdır çörekinin satılmayanlığını mona derek müşterilere peçete büşürülen 2,5 manatlık çörekin ya da Şol bir bahadan buhanka nanının hödürlenýänligini habar berýär. Neşir bu bahalaryň çörögün 150% gymmatlanlygyny görkezýänligini bellýär. Döwlet dukanlarynda subsidiýelenen bahadan çörögün adam başyna göz öňünde tutulan normasynyň nädip ketgitlenýänligi belli däl. Bu arada resmi kararlar we habarlar çap edilmeýär. Döwlet metbuaty bu temany düýpden gozgamaýar. Bu aralıkta yurtta çörök yetmezçiligi, ulu nohutlar ve azyk sowdasyny girdirilen dürli çäklendirmeler meseleti 2017-nji ýyldan beri dowam edip gelýär. Muňa garamazdan ýurdun häkimetleri uzagy çeken krizisiň bardygyny resmi derejede ikrar etmeýärler. Hökümetiň maglumatlaryna görä yurt ýyl saýyn durunlukly ykdysady ösüşi başdan geçirýär. 11-nji fevralda hökümet yurdun ykdysadyýetiniň ösüşiniň ýokary bolandygyny görkezýän sanlary öňe sürdi. Resmi maglumatlarda umumy çerki önümçülük derejesiniň 6.12% ýokurlananlygy aýdyldy. Şeýle ykdysady görkezijiler öňe sürilýän wagtynda ýylatyň aglaby bölüginiň ýaşaýyş derejesiniň öňgörülip eşidilmedik derejede erbetleşmeginiň sebäbi häkimetler tarapyndan düşündirilmedi. Ykdysady ösüşiň nowatdaky resmi görkezijileri halk maslahatynyň gysgaly ýygnagynda hödürlendi. Şonda 15 ýyl beri ýurdy dolandyrýan prezident Gurbanguly Berdimuhammedow häkimeti ýaşlara tapşyrmak kararyny eglan etdi.
Türkmenistan'da internet bölgüdüne sayfon 3 ulgumu bilen bölgüsün. Azat Habar, e-mail verilisi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuzda yükleyeninizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini almak için Azat Xabar, e-mail belgisi derveze.net adresine isilendik mazmunni mail uğradım.
Gepleger Adatlık Radyosu'yı haberler günlülü gepleşimimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkiye'nin Samsun şehrinde neşe sevdası bilen bağlılıkta Türkmenistan'ın iki rayeti saklandı. Oların biri kaziyet dinlenişinin iyiliyanı tutsuk edildi. Bu arada Türk medya serişteleri haber veriyor. Haberler.com neşirinin 13. fevralde çap eden haberine göre Samsun Polisiya Müdürlüğü'nün neşe serişteleri'ne karşı görüş bölümü yolcu avtobüsü bilen İstanbul'dan Samsun'a neşe maddelerinin getirilmek bilen bağlanışıklı reyd geçirdi. Reydin devamında Türkmenistan'ın İkrayeti saklanıp polisiya bölümüne alınıp gidildi. Türk medya serişteleri Türkmen rayetlerinin adının ve familiyasının dine baş harplarını aytmak bilen çeklenip, olur köpçülüğü G-Y ve H-G deyip tanıdiyarı. Tutulun adamlar bilen bilelikte 96 gram metamfetamin maddası ele salındı. Türkmen rayetleri polisiya bölümünde soruğu çekilenden sonra G-Y Samsun şehrinin kadiyetine iyi verildi. Bu yerde geçirilen su dinlenişinden son tutsa edilen Türkmen rayeti Samsun T tipi yapık türmesine uğradıldı deyilip haberde onun ıkvalı var da has cikmecik malumat verilmeyeri. Şelide Türkiye'nin medya serişteleri beyleki Türkmen rayetinin kadiyet gödökçülüğü şerti bilen boşadılandığını hem belleyerleri. Türkmenistan'daki iktisadi kıyınçlıklar ve işsizlik yüz münlörçü Türkmenistanlıyının iş ödülep daşarı yurtlara çıkmağına sebep oldu. Barma üçün viza talavu olman son şelide iki yurdun arasındaki dil umum Umumluğu sebeple iş ödüleyen Türkmenistanlılar esasen Türkiye köp bariyarları. Bunun bilen bir vaxtta son yıllarda Türkiye'de Türkmen migrantlarının adı bilen çıkan cinayet haberleri iyi giderli çap ediliyari. Bundan 10 çemesi odol Türkiye'de İslam devleti terrorçu toparının ağdalarını galp Türkmen ve Türk pasportlarını satmakta güman edilen 3 adamın şolsandı Türkmenistan'ın bir rayetinin tutsak edilendiği haber verildi. Sonki dövrde Türkiye'de kıyın şartlarda yaşayan ve işleyen Türkmenistanlıların köpüsünün pandemiye aladalarının arasında işlerini yitirip yurtlarına hem dolanıp bilmeyen has ağır yağdaylara düşendiği ve Türkmenistan'ın ilçhanalarından hiçbir kömek ya koldu alıp bilmeyendiği hem haber veriliyor. Bu yağdaylar uğrunu yitiren, çıkalığı gözleyen köp adamın her hili hoplu işlere baş hoşmağına, dürlü sebeplerden şolsanda kâti öz canlarına kast edip ölmeklerine hem getiriyor deyip adatlık bilen gürlüş migrantlar aydiyarı. Türkiye'de resmi taydan yaşayış ruhsatı olan 118 mına koloy Türkmenistanlı yaşayarı. Türkiye'nin migrasyon oyunca baş müdürlüğü tarafından getirilen son kısanlara göre Türkmenler bu yurtta yaşamaya resmi dokumenti olan daşarı yurtların arasında ikinci orunda duruyarı. Türkmen hükümeti daşarı yurtlardaki Türkmenistanların sanı var da statistiki mağlumatları cemiyetçiliğe məlum etmeyarı. Şeyle yurdun resmi ve yarım resmi haber serişteleri Türkiye'deki Türkmenler duçar olayan iktisadi durmuş ve kanunçuluk kıyınçılıklar var da haber vermeyer. Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığa mağlumat vermek isleseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen haberler günnelerimizin şuun kısağını geçirip otoruyarız. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.